Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić uoči sednice Saveta bezbednosti posvećene Kosovu razgovarao sa Ban Ki-moonom o toku dijaloga Beograd-Priština. Uz jake mere bezbednosti na zagrebačkom Maksimiru od 18 sati igraju Hrvatska i Srbija. Josipović uoči meča primio čelnike fudbalskih saveza dve zemlje.
Nasilje, prostakluk, vrijeđanje protivnika nemaju svoje mjesto na terenima.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere traži jasne rokove za završetak koridora 10. Kiparski parlament danas o planu B za izlazak iz krize. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako Beograđani iščekuju današnju utakmicu fudbalera Hrvatske i Srbije.
Polno interesuje me šta će da urade. Očekujem pobedu.
Ma kakva utakmica? Ne pada mi na pamet.
Želim da pobedimo. Pa sutra samo kroz sport. Pa dovoljno ovo za nas.
Optimista sam. Mislim da će uvijek biti sve bolje i bolje atmosfera. Da neće biti nasilja.
Zašto nasuprot optimizmu Brisela da bi sporazum Beograda i Prištine mogao da bude postignut 2. aprila, domaći zvaničnici govore da su ponuđena rešenja teško prihvatljiva za Beograd, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ne bih tome pridavao preveliki značaj. O su anestetici koji treba da pomognu srpskoj javnosti za vremena tek posle eventualno nekog dogovora.
Šumadinci bi što pre trebalo da počnu da uče pravila drevne persijske igre polo, jer su, kako najavljuje ministar Velimir Ilić, šejici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani da u Preljini nadomak Čačka izgrade jedno od najmodernijih polo igrališta u Evropi.
Mislim da su u Čačku, jel da, rešeni svi problemi i onda od investicija nam je potreban još samo polo teren da se lepo zabavimo.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić razgovarajući sednice Saveta bezbednosti o Kosovu sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, koga je obavestio o toku dijaloga Beograda i Prištine i preneo stav da misija UNMIK i dalje treba da ima vodeću ulogu u uspostavljanju mira i stabilnosti na Kosovu.
I da suprotno stavovima Prištine, mi želimo da ta misija sve više jača. Nama je od velike važnosti da o važnim pitanjima, kao što je zaštita verskog i kulturnog nasljeđa, kao što je pitanje bezbednosti za Srbe na Kosovu i Metohiji, kao što je pitanje imovine i povratka raseljenih, da u UNMIK-u svemu tome treba da ima nezaobilaznu ulogu.
Dačić je u Njujorku razgovarao i sa ambasadorom Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom, kome je preneo da dijalog koji Beograd vodi sa Prištinom ne znači da će Srbija promeniti stav i ne treba da bude povod drugim zemljama da promene stav o statusu Kosova. Dačić je u Njujork doputovao zajedno sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, a dijalog Beograd-Priština biće u centru pažnje sednice na East Riveru. Na stolu će se naći tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u kojem se dizanje dijaloga na politički nivo označava kao korak napred.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz jake mere bezbednosti u 18 sati na zagrebačkom Maksimiru sastaju se fudbalske reprezentacije Hrvatske i Srbije. Više hiljada policajaca obezbeđivaće meč, ali i širi centar grada Zagreba. Predsednik Hrvatske Ivo Josipović primio je danas predsednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića i prvog čoveka hrvatskog fudbala Davora Šukera i poželeo da večerašnja utakmica protekne u sportskoj i fair atmosferi.
Nasilje, prostakluk, vrijeđanje protivnika nemaju svoje mjesto na terenima i naša publika će to, siguran sam, danas i pokazati. Želim odličnu utakmicu, veselim se utakmici i nadam se da će cijela atmosfera, ponašanje sportaša, nogometaša, publike biti na visini kvalitete reprezentacija Hrvatske i Srbije.
Hrvatska policija upala danas u prostorije najvatrenijih navijača Dinama Bad Blue Boysa u Zagrebu i legitimisala prisutne. Specijalci su tražili navijače koji imaju sudsku zabranu dolaska na stadion, a nisu se javili policijskoj stanici, prenose hrvatski mediji. Policija Srbije do sada nije zabeležila nijedan pokušaj organizovanih grupa navijača da uđu u Hrvatsku, rečeno je u MUP-u. Po dogovoru dva fudbalska saveza gostujućim navijačima neće biti omogućen ulazak ni na utakmicu u Zagrebu, ni na uzvratni meč u Beogradu. Policija u Boru uhapsila je 10 osoba zbog sumnje da su sinoć učestvovali u masovnoj tuči u kojoj je nekoliko osoba zadobilo lakše povrede. Prema nezvaničnim saznanjima, medija tuče izbila između grupe Roma i Srba, ali ne na nacionalnoj osnovi, već oko sekundarnih sirovina. Kao motiv incidenta, policija je navela neraščišćene međuljudske odnose. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezert, zatražio od Ministarstva saobraćaja i preduzeća Koridori Srbije jasan plan o prioritetima i rokovima za završetak Koridora 10, ističući da je taj putni pravac veoma važan za Evropu. Dežer je u vladi Srbije, gde je ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić održao sastanak sa više ambasadora, rekao da su pod rizikom tri deonice na koridoru 10 zbog kašnjenja i nepovlačenja sredstava. Država će preuzeti ceo dug nacionalne aviokompanije JAT Airways, koji je u februaru bio oko 170 miliona evra, izjavio je ministar saobraćaja. Mrkonjić je rekao da više ne treba zabijati glavu u pesak i tražiti ko je kriv i dodao da država mora da preuzme dugove JAT-a ukoliko se želi rešenje tog problema. Parlament Kipra danas bi trebalo da raspravlja i glasa o planu B za spas kiparske privrede, javila agencija CNA. Novi plan koji uključuje pomoć Rusije i manji porez na bankovne depozite sačinila je kiparska vlada. U međuvremenu, pregovori u Moskvi između Kipra i Rusije završeni su bez uspeha, pošto ruska preduzeća nisu bila zainteresovana za investiranje u energetski i bankarski sektor. Na kraju trodnevne posete Izraelu, američki predsjednik Barack Obama odaje počast herojima Izraela i žrtvama holokausta, obišao je biblijsko mesto rođenja Isusa Hrista. Kasnije danas Obama će otputovati u Jordan, gde će sa kraljem Abdullahom II. Pored ostalog razgovarati o rešavanju problema pola miliona izbeglica iz Sirije u Jordanu. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da će zemlju očistiti od islamskih ekstremista koji su, kako tvrdi, odgovorni za samoubilački napad na džamiju u Damasku, u kojem su poginule 42 osobe. Među poginulima je sunitski sveštenik Mohamed el-Buti, poznat kao pristalica sirijskog predsjednika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu sve spremno za, kako je već nazivaju, utakmicu godine, susret Hrvatske i Srbije na kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Brazilu sljedeće godine. Sa najnovim informacijama iz Zagreba, Eni Zebić.
Kako je današnji susret proglašen za utakmicu visokog rizika i današnje prijepodne iskorišteno je za slanje poruka tolerancije i kulturnog navijanja. Izaslanstva Hrvatskog i Srpskog nogometnog saveza posjetila su prijepodne hrvatskog predsjednika Ivo Josipovića.
Želim odličnu utakmicu, veselim se utakmici i nadam se da će cijela atmosfera, ponašanje sportaša, nogometaša, publike biti na visini kvalitete reprezentacija Hrvatske i Srbije.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker, koji cijelo vrijeme naglašava da će sve oko utakmice biti pod velikim povećalom UEFA, poručio je predstavnicima Srpskog nogometnog saveza.
Sve što nam se desi vama, sve što vam se desi u Zagrebu, neka se desi nama i u Beogradu. I želim da budemo dostojanstveni i ponavljam uvijek naš slogan, budimo ponosni.
Naime, odluka da se i u Zagrebu i za 6 mjeseci u Beogradu na uzvratnoj utakmici kvalifikacija igra bez gostujućih navijača, zajednička odluka oba nogometna saveza koji su očito procijenili da je to jedini način da na utakmicama ne bude ekscesa, tučnjave ili nacionalističkih ispada. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, koji je inače Josipoviću na poklon donio rakiju i dres srbijanske reprezentacije sa brojem 10, od dočeka u Zagrebu i o drugom poluvremenu u Beogradu u jesen.
Gospodine predsjedniče, još jedan put puno hvala, mi ovo pamtimo, pokušat ćemo da vratimo, čekamo vas na drugom poluvremenu u Beogradu da pokušamo da vratimo makar deo pažnje koju ste vi priredili, jer imam informaciju od naših novinara, ljudi koji su u Zagrebu, da je ovaj doček na svakom koraku bio maksimalan, da je vrhunski, da je prijateljski, na čemu vam se svakako zahvaljujem. Hvala još jedan.
Inače, Josipović će utakmicu gledati sa bivšim srpskim predsjednikom Tadićem, koji će se nakratko zadržati u Zagrebu na putu u Sloveniju. Navijači pomalo pristižu u Zagreb, bit će ih oko 35.000 na stadionu, a prijenos utakmice će se organizirano gledati i na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Mnogi upozoravaju da mediji bez ikakve potrebe dižu tenzije oko današnjeg susreta, ali u svakom slučaju utakmicu osigurava 1000 policajaca, a kako nema gostujućih navijača, najveću opasnost predstavljaju mogući sukobi domaćih navijačkih skupina, Torcide, Bad Blue Boysa i drugih. Za 102 navijača koji su zabilježeni po nasilju i incidentima postoji zabrana dolaska na stadion i na to će se, kažu policajci, ulici pozorno motriti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Beograđani sa kojima smo danas razgovarali iščekuju utakmicu reprezentacije Hrvatske i Srbije na Maksimiru bez mnogo euforije, ali se oni koji će je pratiti preko televizije nadaju dobrom sportskom rezultatu.
Polno interesuje me šta će da urade, da li će stvariti uspjeh. Očekujem pobjedu.
Hoćete gledati danas utakmicu Hrvatske i Srbije?
Ma kakva utakmica? Ne pada mi na pamet. Ne znam o kojoj utakmici pričate.
Želim da pobedimo, pa sutra samo kroz sport. Taj rat i sve ostalo je blizu nas. To ne treba gledati, treba gledati u budućnost i samo napred.
I kakav rezultat očekujete?
Pa dovodimo ovo za nas.
Potpuno, onako, me ne interesuje, niti mi interesuje. Ne pratim fudbala i ne smatram da je to nešto toliko bitno.
Svakako da ću da pogledam jer to je moralna obaveza, budući da je to jedan meč koji je dugo najavljivan.
Hoće li ova utakmica doprinijeti nekoj vrsti bolje atmosfere kad se sve to završi?
Kako to mislite?
Kako bude fair play?
Svi kontakti između Srba i Hrvata su dragoceni. Tako da i ovo sportsko takmičenje je dragoceno, jer naša dva bliska naroda se vrlo retko zvanično susreću.
Optimista sam uvijek bio u fudbalu, mislim da će uvijek biti sve bolje i bolje atmosfera, odnosno da neće biti nasilja.
Pa u najmanju ruku nerešeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nasuprot optimizmu, evropski zvaničnik, uključujući visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton, koja učestvuje u dijalogu Beograd-Priština, da bi sporazum o zajednici srpskih opština mogao biti postignut 2. aprila, zvaničnici u Beogradu neprekidno poručuju da je Srbija gotovo dovedena u situaciju da ne može da prihvati taj sporazum. Najdalje je otišao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je prema nezvaničnim saznanjima na sednici vlade rekao, citat, nisu nam dali ni 1% šanse da papir prihvatimo. I istovremeno poručio da vladu i Srbiju očekuje 11 dana pakla. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić kaže za naš program da postoji granica ispod koje Beograd neće ići. Ljajić nam je na otvaranju Međunarodnog sajma automobila rekao da se traže načini da se dođe do kompromisa.
Postoje stvari koje ne obezbeđuju zaštitu i ne obezbeđuju okvir da zajednica srpskih opština koja je predviđena može da funkcioniše na adekvatan način, predstavlja tu vrstu zaštite. To je za sad jedan okvir koji treba da se potpuni adekvatnim sadržajem koji će zadovoljiti interese svega srpske zajednice na Kosovu u smislu da pruži dovoljno oblike zaštite. Ono što je premijer Dačić rekao, u ovom trenutku stvari stoje tako da ne možemo da niti budemo preveliki optimisti, ali u svakom slučaju činimo sve što možemo da do dogovora dođe.
Specijalni savjetnik Evropske unije za Zapadni Balkan i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak misli da je dogovor između Beograda i Prištine ostvariv i da predstavlja jedini mogući put ka sređivanju situacije u regionu i napredovanju i Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji. Visoki predstavnik Unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da će 2. aprila biti postignut sporazum o pitanjima o kojima do sada nije bilo dogovora. Na drugoj strani domaći zvaničnici poručuju da je Beograd suočen sa ozbiljnim izazovima i da ulog neprekidno raste. Da li je upravo priprema domaće javnosti razlog za ovakve poruke? Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da su izjave i premijera i prvog potpredsjednika vlade stalno za domaću upotrebu.
To nije iznenađujuće, ne bih tome pridavao preveliki značaj. Mnogo je važnije zaista šta će oni uspjeti da se dogovore u Briselu sa stranim partnerima, a ovo su anestetici koji treba da pomognu srpskoj javnosti za vremena tek posle eventualno nekog dogovora.
I pre 7. runde dijaloga, koja ni nakon 12 sati razgovora nije rezultirala objavljivanjem dogovora, spekulisalo se na osnovu nezvaničnih diplomatskih izvora da je skoro sve dogovoreno, kao i da se sada radi na pripremi domaće javnosti kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Boško Jakšić ocenjuje da je ključno pitanje u kome se krije odgovor na sve šta se događa u razgovoru koji je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vodio u Rimu sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom.
Dakle, to što su Amerikanci rekli, od kojih se očekuje da budu korektori pozicije Prištine i da eventualno nagovore Prištinu na određene ustupke, to očekuje ubedljivo srpska strana, a čak i Evropska unija na ne baš tako otvoreno, to zavisi od Amerike.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ivica Dačić uoči sednice Saveta bezbednosti o Kosovu razgovarao sa Ban Ki-moonom o toku dijaloga Beograd-Priština. Uz jake mere bezbednosti na zagrebačkom Maksimiru od 18 sati igraju Hrvatska i Srbija. Šef delegacije Evropske unije Vincent Dezert traži jasne rokove za završetak koridora 10. Kiparski parlament danas o planu B za izlazak iz krize.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska policija je na graničnom prelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine uhapsila državljanina BiH Samira Honda, koga tužilaštvo za ratne zločine Srbije sumnjiči da je 92. kao stražar u logoru Čelebići počinio krivično delo ratni zločin protiv srpskih civila. Hondu, za koga se navodi da je bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, po privođenju je određen pritvor od mjesec dana. Iz tužilaštva za ratne zločine Srbije saopšteno je da je postupak istrage u toku, a druge informacije za sada nisu dali, dok se bosansko-hercegovačko tužilaštvo ovim povodom nije oglasilo. Hapšenje usledilo nešto manje od dva mjeseca nakon što su dva tužilaštva potpisala protokol o saradnji u progonu sumnjičenih za ratne zločine. Sinan Alić iz tuzlanske organizacije Istina, odgovornost, pomirenje ocenjuje da će slučaj Samira Honda biti prvi pravi ozbiljan test vrednosti ovog protokola. Prema njegovim rečima, privođenje i pokretanje istrage je u skladu sa tim dokumentom, ali sada počinje da teče rok od 3 mjeseca u kome bi tužilaštvo Srbije trebalo da o slučaju zvanično obavesti kolege iz Bosne i Hercegovine.
Put reguliše član 3 poglavlja način razmjene obavještenja o dokazima i drugim podacima. Dakle, u slučaju naknadnog otkrivanja počinjenica, recimo da je Samir Honda naknadno otkriven, evo, iako je to teško. Učesnici su, porazom kaže, dužni u roku 3 mjeseca od saznanja o tome izvijesti glavnog tužioca, odnosno tužioca za ratne zločine. Dakle, Beograd bi sad trebao da obavijesti Sarajevo. Iskrene namjere će se mjeriti ukoliko se ovaj rok skrati. Dakle, koliko sutra, ukoliko imaju dokumentaciju u Beogradu, Vekarić i Vukčević trebaju to spakovati, kolegu u Sarajevu pozvat, kazat mu, gospodine, evo mi smo uhvatili jednog krupnog zločinca, imamo svu dokumentaciju, on je vaš građanin, zločin je počinjen na vašoj teritoriji, a žrtve su također vaši građani, izvolite ga prosvirati.
Alić je rekao da u slučaju da Samir Honda nije naknadno otkriven, već da je o njemu već postojala neka evidencija ili poternica i te podatke trebalo ranije razmeniti.
Umjesto da su razmijenili te spiskove, tužioci, pa Samira Hondu hapsili odmah u Sarajevu, Tuzli, Zanci gdje živi, ne. Pušteno je to da Samir Hondo normalno šeće po ovom regionu, po svojoj državi, kad je krenuo u dvorište Vladimira Vučkovića, onda je uopšte. Dakle, ozbiljnost tog protokola i spremnost tužilaštva jednog i drugog da zaista sarađuju kad je riječ o procesiranju ratnih zločinaca, da im ne daju mira ma gdje su i ma ko su, pokazat će ovaj slučaj Samira Hondi.
Iz organizacije Istina, odgovornost, pomirenje, Sinan Alić. Svet, poslanici Kiparskog parlamenta moraju danas da izglasaju paket zakona kojima zemlja može da osigura sredstva na temelju kojih mogu da računaju na međunarodnu financijsku pomoć. Kipar je u trci s vremenom jer je Centralna Evropska banka dala Nikoziji rok do ponedeljka da pronađe pare. Sabina Čabaravtić.
Ukoliko Kiprani ne pronađu rješenje do ponedjeljka, banke će postati nelikvidne, a samim tim će i država kolabirati. Posljednja ruska inicijativa za pomoć je propala, potvrdio je ministar financija Rusije Anton Siluanov. Nakon razgovora s kiparskim kolegom on je izjavio da ruski investitori nisu zainteresirani za offshore rezerve plina. Ministar Mikhail Saris tražio je u Moskvi 5 milijardi eura u zamjenu za obveznice u energetici. Kipru je potrebno skoro 6 milijardi eura kako bi se kvalificirao za dobijanje 10 milijardi pomoći Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Ranije ove sedmice zastupnici u parlamentu odlučno su odbili plan za oporezivanje bankovnih depozita. Veliki ruski investitori kojima vjeruje se pripada trećina svih uloga u kiparskim bankama, poludili su na inicijalni plan da se štednja oporezuje za skoro 10%. Ruski premijer Dmitrij Medvedev okarakterizirao je ovaj prijedlog kao apsolutno apsurdan. Od 2008. godine eurozona podsjeća na nokautiranog boksera koji trpi udarce masivnih zaduženja zemalja poput Grčke, Irske i Portugala. Stoga raste i nezadovoljstvo poreskih obveznika i bogatijih evropskih članica kojima je dosadilo vraćati dugove banaka na jugu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šumadinci bi što pre trebalo da počnu da uče pravila drevne persijske igre polo, jer su, kako najavljuje ministar za građevinu Velimir Ilić, šejici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani da u Preljini nadomak Čačka izgrade jedno od najmodernijih polo igrališta u Evropi, javlja Vladimir Nikitović.
Pompezno najavljivane, a nikad realizovane investicije poput izgradnje fabrike duvana, pogona za izradu delova za Škoda automobile, fabrike konditorskih proizvoda, otvaranje Ericssonovog postrojenja za sklapanje mobilnih telefona ili moderne marine na obalama jedva plovne Zapadne Morave, nisu obeshrabrile Velimira Ilića da promoviše novi veliki projekat iza kojeg je stao, igralište za polo u Preljini. On je pojasnio da će ulagači biti prebogati šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Oni žele da naprave jedan izuzetno veliki klub, polo klub, i predložili su da je najidealnija lokacija hipodrom u Čačku, koji bi bio jedan od najmodernijih u Evropi. I tu bi se pravili veliki hoteli, mi smo im dali papire, dokumentaciju.
Ovaj elitni kompleks trebalo bi, kako je navedeno, da nikne tik pored u korov zarasle parcele na koje je pre tačno 10 godina planirano da se gradi fabrika duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo. Zbog toga su Čačani prilično sumnjičavi povodom najnovije ideje, po kojoj će njihov kraj postati stecište svetske aristokratije, staležu kojem je polosport najsvojstveniji. Potpredsjednica Čačanskog DS-a Mirjana Milenković.
Mislim da su Čačku, jel da, rešeni svi problemi i onda od investicija nam je potreban još samo polo teren da se lepo zabavimo.
Veljko Negovanović iz SPS-a s druge strane ističe da je svaka strana investicija u grad dobrodošla.
Ako je to početak saradnje s ovim, da kažem, predstavnicima Arapskih Emirata, pa naravno oni investiraju ono što je njima interes.
Za razliku od nekih drugih gradova, poput Inđije ili Kragujevca, gde lokalna rukovodstva rade sve kako bi privukli investitore i otvorili što više radnih mesta, u Čačku se već deceniju i po sve svodi na prazne priče i pravljenje Potemkinovih sela, kaže novinar Aleksandar Arsenijević.
Nažalost, većina građana to ne prepozna i zato Nova Srbija i Velimir Ilić 15 godina imaju neprikosnovenu vlast u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle dvogodišnje pauze zbog ekonomske krize u Beogradu je otvoren sajam automobila na kome će do kraja meseca posetioci među oko 100 najnovijih modela moći da vide i neke od najekskluzivnijih automobila na svetu, čije su cene očekivano paprene. Sajam je privukao mnogobrojne posetioce.
Samo razvratim.
Samo gledajte i to gledajte ovaj bolji automobil.
Da.
Jel bi mogu nekada imaš tako nešto?
Pa, što da ne.
Dobro. Jesi se raspitao o ceni?
Nisam.
Samo razgledam.
Aha, zašto?
Pa, predpostavljate da je finansijske prirode.
Jeste videli cene ovdje, kako vam to izgleda?
Pa dobro, mogu da se nađu jeftini automobili niže klase.
Šta konkretno?
Pa evo ima ovdje do 10.000 Peugeot. Sasvim korektno.
Jeste da više ide priđete tamo da vidite uslove?
Pa ne, do sada samo fotografišem.
Vidjet ćemo, više gledanje nego...
Ako biste pazarili, šta biste pazarili?
Nešto skromnije, srednja klasa.
Šta je to? Koja bi to bila cena?
14-15 hiljada.
Kako biste platili?
Kredit, naravno.
Koji ste auto rešite da kupite?
Za sad nije.
O čemu radiš?
Različno nešto u ovom Škodinom programu.
Koliko je to pristupaš?
Nemam pojma, pošto cena je nebitna, ako se nudi kvalitet.
Kako biste uzeli auto?
Pa vjerojatno možda na kredit ili na leasing, da vidjet ću.
Rekli su građani na sajmu automobila naše Milanu Nešiću. Uprkos tome što je ekonomska kriza dramatično uticala na pad prodaje automobila kako u Evropi, tako i u Srbiji, i ove godine ispunjena svojevrsna tradicija. Nepoznatom kupcu prodat je najskuplji model, ovoga puta Mercedesov, a cena mu je bila 345.000 evra. U tom smislu ovoj kompaniji je konkurent McLaren automobilom vrednim 195.000 evra. Predstavnik McLarena, Friedrich Sommer, očekuje da će ovo skupoceno vozilo također uskoro naći svog kupca, pošto već za to ima nekoliko zainteresovanih.
To je posebna mušterija i mislim da ćemo ga prodati. Nije reč ni o kakvoj izuzetnoj ponudi, već nam večeras dolaze klijenti s kojima ćemo razgovarati. Uveren sam da ćemo do sutra uveče okončati taj posao.
Pomalo skriven u odnosu na automobile velikih svjetskih proizvođača nalazi se možda i najzanimljiviji eksponat. Drumska strela, delo studenata Mašinskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka. Ovaj srpski studentski bolid, formule, potpuno je konkurentan sličnim vozilima koje sastavljaju studenti tehničkih fakulteta širom svijeta, kaže studentkinja Fona Milica Marković.
Ostavili smo iza sebe Polini, to je Politehniko de Milano, ostavili smo iza sebe Cambridge u prve godine 2011. kao koncept smo ostavili za sebe čak i Brunel i neke druge fakultete. Vrlo ozbiljno stavimo njima na crtu. I
a kaži mi koliko su ti drugi fakulteti, da kažem, ozbiljni su možda u nekim, nekom smislu ispred?
Oni imaju mnogo veća sredstva, recimo od nas budžete koji su i po 10-15 puta veći od našeg, pa tako neki univerziteti kao što je Stuttgart i München imaju čak i po milion godišnje budžete, dok je našo između 30 i 50 hiljada bio prošle godine. Što se tiče opreme, mi se dovijamo kako možemo, ali kada se stopi sve zajedno, pariramo im svakako, a sa novim vozilom imamo koncept za 2013. Mislimo da ćemo biti još bolji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle dve i po decenije Užičani su ponovo mogli da pogledaju poznati tekst Ljubomira Simovića Čudo u Šarganu, ali ovaj put iščitan na jedan krajnje netradicionalan način u režiji Ive Milošević, beleži Novka Ilić.
Nakon 24 godine u Užičkom pozorištu ponovo se igra predstava Čudo u Šarganu po tekstu Ljubomira Simovića. Radnja se dešava 60. godina prošlog veka u kafani Šargan na domak Beograda, pa je meni dodatni izazov bio taj da ispričam šta ja imam da kažem tim komadom, s obzirom kakva aura postoji oko njega, kaže rediteljka Iva Milošević.
S obzirom da sam ja rođena, pošto je ovaj komad napisan, ja sam se usudila da ja progovorim o vremenu u kojem ja živim i da nešto od svog intimnog pogleda kroz ovaj komad na društvo kojem se nalazimo, kojeg smo deo, da nešto o tome kažem s pomoću ovog divnog ansambla. Očekujem da publika bude otvorena i da nam se prepusti.
A publika je sinoć ovako reagovala.
Veliko zadovoljstvo uvek kada pred Užičkom publikom vidimo delo našeg Ljube Simovića, jedna divna predstava sa veoma jakom porukom.
Sve vreme vrtim film nekih starih postavki koje sam ranije gledala, koje su mi se jako dopadala na ateljevova, pa sad treba praviti paralelu. Dakle, ima dobrih mesta, ima mesta kojima se stvarno može diskutovati.
Sjajan dramski tekst iz nekog drugog vremena sa pokušajem rediteljke da to prenese u sadašnje vreme.
Kada je odlučeno da Čudo u Šarganu bude ponovo u Užicu, Simović je rekao da reditelj treba da bude iz mlađe generacije. Umetnički direktor Užičkog pozorišta Nemanja Ranković.
Ono što je on pokušao da olakša svima nama u pozorištu oko izbora i cijelo to je rekao kao ja sam napisao što sam napisao, na vama je ostalo. I onda je dao podršku i odrešene ruke Ivi da to dalje iznese.
Glumac Slobodan Ljubičić igrao je u ovoj predstavi kada je prvi put izvođena u Užicu.
Mislim da sa ovim što smo uradili da možemo mjene duše da se pojavimo bilo gde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ivica Dačić uoči sednice Saveta bezbednosti o Kosovu razgovarao sa Ban Ki-moonom o toku dijaloga Beograd-Priština. Uz jake mere bezbednosti na zagrebačkom Maksimiru od 18 sati igraju Hrvatska-Srbija. Šef delegacije Evropske unije Vincent Dezert traži jasne rokove za završetak koridora 10. Kiparski parlament danas o planu B za izlazak iz krize. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.